Top sveicināts! Ieraksta finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Mans vārds ir Roberts Tome, un šis ir biedrības ar pasaules pieredzi Latvijā podcasts, kur intīmā gaisotnē iepazīstamies ar tiem, kas ir dzīvojuši ārzemēs un atgriezušies Latvijā. Šodien padalīties savā pieredzē esmu uzaicinājis remigrantu un nevienu citu kā Miku Muižarāju, mūsu pašu biedrības valdes priekšsēdētāju un, jāsaka, pazaudz apceļotāju. Miku, kā tev iet?
Lieliski, gara diena, prieks būt šeit.
Mūsu šodienas saruna tēma ir attiecības ar ārzemēm. Ja parunāsim par atgriešanos Latvijā, paņemot līdzi arī daļiņu no ārzemēm, mīlestību un interesi par notikumiem iepriekšējā mītnes zemē. Varbūt pirms ķeramies klāt pie tavu attiecību iztirzēšanas, kontekstam tu varētu pastāstīt klausītājiem mazliet par sevi, par savu pieredzi ārzemēs un kā tu atgriezies atpakaļ Latvijā.
Sveiks, Robert, prieks būt šeit. Jā, nu, es teikšu tā, ir manas ceļotāja gaitas ir sākušās jau, teiksim tā, jau kaut kāds 12 vairākā gads apakaļ. Es esmu visu laiku dzīvojis starp Latviju un ārvalstīm. Nav bijis tā, ka es esmu visu laiku bijis projām un nav bijis tā, ka es visu laiku esmu bijis uz vietas. Un faktiski jau kaut kādus, nu, gan 12, 13 vai pat jau vairāk gadus es esmu visu laiku bijis ceļā un šajā laikā ir sanācis tiešām apceļot un dzīvot gandrīz visos pasaules kontinentos. Lielu daļu no šī laika esmu dzīvojis Āfrikā, jā, Latvija, Amerikā, Ziemeļa Amerikā, Eiropā un Āzijā. Jā, un katra no tām pieredzēm bijusi savādāka, katra no tām pieredzēm vienmēr bijusi tāda, kas mani ir ļoti papildinājusi, mainījusi un iemācījusi ļoti daudz ko par pasauli kā tādu.
Varbūt var pastāstīt par to, kā tu nokļuvi katram no šiem kontinentiem, kas tev bija galvenā mācība no katras vietas, ko tu esi paņēmis, lai kļūtu par to cilvēku, kas tu tagad esi.
Es domāju, ka pati galvenā mācība no visa šī perioda ir tā, kad pasaule un cilvēki ir labi. kad cilvēki ir tik ļoti dažādi un vienlaicīgi. Jā, bet kad pasaule kopumā ir pilna ar foršiem un ļoti interesantiem un ļoti dažādiem cilvēkiem. Es universitātes laikā, nu, faktiski aizbraucu pirmā tāda, ne, nu, tas jau pirmais tāds ir brauciens un bija, kad es vēl mācījos vidusskolā, es aizbraucu tur vienu apmaiņas projektā uz Lielbritāniju un pēc tam sapratu, ka man ļoti interesē, kas ir aiz apvāršņu, esmu pats no Saldus. Saldu, nu jā, vēl joprojām ir lielākā daļa manas dzīves pavadīt, bet visu laiku bija pēc tā projekta, man vienmēr bija tā doma, kas tad ir aiz apvāršņa, kas tur tālāk, kas notiek tajā vietā, kur horizonts satiekās. Un jā, un es aizbraucu pēc tam universitātes laikā, es nodzīvoju gadu Francijā, un pēc tam, jā, es sapratu, ka es gribu studēt starptautiskās attiecības. Pēc universitātes es aizbraucu praksē un gadu nodzīvoju Etiopijā. Tur es atkal nonācu pēc secinājuma, ka tēma un vispārībā mana karjera, kurā es vēlos iet, ir tieši saistīta ar attīstības sadarbību, ar darbu tādās organizācijas kā ANO un visu šo tēmu es gribēju to mācīties. Un tad man parādījās iespēja aizbraukt mācīties uz ASV, kurus arī ieguvu savu maģistra grādu. Un kamēr atkal es biju tur, es aizbraucu no turienes projektā, kurus pavadīju 4 mēnešus Ekvadorā. Dienvidu Ekvadorā es tur strādāju ar tādiem tropisko slimību projektiem. Pēc tam sakal atgriezos Amerikā, pēc tam no Amerikas aizbraucu vēl praksē uz Austrumu Timoru, kurš nodzīvoja gadu, un tad es izdomāju, ka man tur bija kā jābūt 3 mēnešus, un tad beigās es kļuvu par gadu. Un tur es sāku strādāt jau tādās lielākās organizācijās, un jā, un kopš tā laika ir sanākt būt pēc tam atgriezos Amerikā, pabeidzu. Pēc kādu laiku dzīvoju Latvijā. Pēc tam es pārvācos uz Togo, kurš nodzīvoju gadu. Un tagad jau pēdējos pāris gadus strādāju Papua Jaungvinejā. Un vienlaicīgi tikko divus gadus faktiski ir noslēgušies nodzīvoju Ēģiptē. Tā kā faktiski vienlaicīgi tur ir bijuši tādi, bieži vien tas izvēles, uz kuriem doties, ir bijuši saistīts gan ar karjeru, savā ziņā, gan arī tādiem personīgiem iemeslēm, kāpēc es kaut kur esmu devies. Bet tie konteksti tiešām bijuši ļoti dažādi, un cilvēki, kas ir pa ceļam satikti, ir bijuši arī ļoti dažādi. Un jā, par katru valsti es varētu ilgi stāstīt, jo kā tu vienā teikumā spēji apkopot, nezinu, pusotru gadu tavas dzīves pilnīgi dažādākā kontekstā. Tā kā, jā, bet galvenā atziņa no tā visa ir pasaulē labi, cilvēki ir labi, un cilvēkos ir ļoti daudz, no tā ir tāda staigājoša pasaule katrs.
Jā. Nu, es noteikti tev piekrītu, katrs cilvēks jau mēģina izdarīt kaut ko labu, balstoties uz savām vērtībām, uz savām interesēm konkrētajā brīdī, bet noteikti katrs jau mēģina kaut ko labu izdarīt. Bet varbūt mēs varam mazliet ienirt dziļāk katrā no šīm tavām pieredzēm, vai kā šīs pieredzes atstāja uz tevi ietekmi šobrīd, teiksim, tavs laiks Etiopijā, ko tu no tā esi paņēmis, vai tev šobrīd ir kaut kāda komunikācija ar cilvēkiem Etiopijā, vai tu sāko ziņām, kas tur ir?
Jā, nu, Etiopija bija faktiski man tāda pirmā dzīve ārpus Eiropas. Un tiešām no visām valstīm, kur ir sanācis būt, Etiopija ir tā vieta, kas man liekas ir tāda, nu, visvairāk mainīja man priekšstatu, un es tā retrospektīvi skatoties uz to laiku, es laiku domāju par to, kad es aizbraucu uz turien, man bija dažādi stereotipi par to, kāda ir Etiopija, kāda ir Āfrika kopumā, un man dažbrīd varbūt mazliet kauns par tiem visiem saviem, tas ļoti daudzi priekšstati salūzu.
Varbūt tu vari iezīmēt kaut kādas tādas, nu, lielākās galvenās lietas, kas iespējams arī mūsu klausītājiem, skatītājiem šobrīd ir arī priekšstati kaut kādu, un kā viņi tev ir izmainījušies?
Nē, nu, no vienas puses es domāju, ka par Āfriku kopumā, un to tajā skaitā arī par Etiopiju, ir priekšstats, ka tur, nu, ka tur valda vienīgi nabadzība, un ka cilvēki ir kaut kādā formātā savādāki nekā mēs, un ka viņiem ir kaut kādas citas uztveres, un dienas beigās tas tā nav. Manā ieskatā, nu, tas tāds elementārs varbūt secinājums, bet man liekas, ka tiešām ļoti bieži cilvēkiem ir tas priekšstats, ka, nu, jā, ka tur ir, kad tā dzīve ir savādāka, kad cilvēki kaut kādā veidā varbūt, kad viņu valsts nav tik ļoti attīstīts kā varbūt pie mums, un līdz ar to, ka mēs esam kaut kādā ziņā labāk, un līdz ar to mums ir, nu, tā iespēja tur visiem varbūt kaut kādā situācijā un kaut kādā brīdī mācīt kā dzīvot un kā izturēties, un man liekas, ka realitāte īstenībā ir daudz komplicētāka, un tas aizņem tiešām ļoti ilgu laiku, lai saprast, kāpēc apstākļi un dzīve tajās vietās ir tāda, kā ir, kas ir tie iemesli, kāpēc valsts ir tādas, kādas viņas ir. Un jā, Etiopijas, kad laiku strādāju radio stacijā, tur uz vietas, Afro FM saucās, 105.3, jā, tas bija interesants laiks, un jā, nu, es joprojām īstenībā diezgan aktīvi uzturu, man ļoti daudz draugu no tā laika, tas jau pirms kaut kādiem 14-13 gadiem, kas tur dzīvoju, un es strādāju, kad es biju tur, es strādāju Addis Abebas universitātē, un man bija tur tāda prakse, un man bija tas galvenais prakses uzdevums, bija tā kā mēģināt palīdzēt tajā universitātē izveidot e-apmācību visādas sistēmas un platformas. Mm-hmm. Un tas bija tas prakses iemesls, kāpēc es tur vien aizbraucu. Un kad es ierados, un, protams, sapratu, ka tur jau viss tur ir tajā universitātē ļoti spēcīgs tas IT departaments, kas jau tur ir viss kaut ko uztaisījis, un kad tas mans pienesums ir gandrīz, nu nekāds. Es tur lietas faktiski strādājas, tur var tā kā varbūt kaut kādas minimālas lietas darīt. Un Latvijā bija tāda organizācija, kas saucās Glen Latvija. Global Education Network, kur tu faktiski brauc tādā 3 mēnešu praksē. Kopā viņi saliek 2 cilvēkus, vienu kaut kur no mūsu reģiona un vienu cilvēku no Vācijas. Un tad jūs divi tā kā tie cilvēki, jūs esat praksē kopā un jūs strādājat pie viena projekta. Un tad, kad mēs aizbraucām, mēs sapratām, nu jā, ka tur viss tā situācija tiešām strādā. Un es biju pirms tam strādājis Latvijā gan televīzijā, gan rādio, un es domāju, ka varbūt viens no tiem variantiem būtu izveidot tur kaut kādu studentu rādio, un es iepazinos tajā kampusā ar ļoti daudziem studentiem. Tas bija arhitektūras un inženieru zinātņu kampus, kurā es strādāju. Un vienkārši sēžot kaut kādā pēcpusdienā, tur bija to kampusu vadīja tāds šveiciešu arhitekts, kas ir tik ilgstoši visādas expo, arhitektūras expo ir piedalījies, un viņam tur nenormāli tādi inovatīvi projekti bija, un viņš to visu kampus bija transformējis ar tādiem inovatīviem tādiem arhitektūras objektiem. Es atceros, ka mēs sēdējām, tur bija tāda kafēnīca, kas tāda būvēta no kuģa konteineriem, un es tur parasti dzēru Etiopijas kafiju, un runājos vienkārši ar cilvēkiem, kas tur sēdēja, un iepazinos nenormāli daudz studentiem, kas tur bija, un mēs nonācām pie secinājuma, varbūt mēs tiešām varētu to radiostaciju taisīt. Un tad sākās tāds faktiski 7-8 mēnešu periods, kurā mēs, viņi ļoti ātri uzprojektēja to visu studiju tai radiostacijai, un mēs tad tur strādājām pie tā visa projekta, un es pēc tam vēl sāku strādāt tajā vienā no lielākajām angļu valodā runājošajām etiopiešu radiostacijām. Mēs faktiski to visu procesu virzījām uz priekšu, un kopš tā laika arī, kad es tur aizbraucu, tie visi studenti, viņi faktiski bija man vienaudži, tā kā tieši manā vecumā, un man saglabājās ar ļoti daudziem no viņiem tā kā draudzība arī pēc tam, pēc tā procesa, un tagad, es tagad biju Etiopijā šogad kad 2-3 reizes, un viens no, tagad jau ir tā, kad viens no tiem maniem draugiem, kas man bija tur, viņš tagad precējies, un viņa sieva man prasīja, vai es gribu būt viņa pirmā bērna krustēs. un tad es biju mājā uz kristībām, un Etiopijā tā, tas ir tā doma ir, ka ja tu kļūst par bērnu krustēvu, tad tu esi automātiski arī tās ģimenes loceklis. Daudz vairāk Etiopijas pareizticīgo baznīcā tur tā tradīcija ir izteikta. Un tad tagad sanāja, ka katru reizi tur braucot, mēs ar pārspriežam, arī regulāri uzturam kontakts un pārspriežam to, kas notiek Etiopijā, kas notiek tagad arī Ukrainā, Eiropā, un ir visu laiku tādas domapmaiņas, tā kā interesanti, un tā arī iespēja redzēt, kāda ir ģimenes dzīve no iekšpuses, un būt vispār klāt tādos fundamentālos procesos, un redzēt visu tās atšķirības, bet tas bija tiešām tāds interesants brīdis kļūt par krustāvu mierai, kurai tagad jau tūlīt būs gads. Jā, tā kā tas konteksts man teikt eksistē, un man ir prieks, ka ne tikai tu tā kā apmeklē, bet ka tev ir iespēja redzēt vairāk to lokālo kontekstu, un kas ir tās ikdienas lietas.
Es nevaru nepajautāt tev par to, ka tu minēji, jums ir tā viedokļa apmaiņa par to, kā taviem radiniekiem Etiopijā, kā viņi skatās uz notiekošo Eiropā un arī kā tu, teiksim, skaties uz notiekošo Afrikā. Kādas tu redzi ir tās viedokļa atšķirības, teiksim, ja mēs runājam arī pašreizējā politiskajā kontekstā, kā cilvēks skatās uz notiekošo no Etiopijas. Protams, tas tāds ļoti mastas sloks, bet konkrēti šie cilvēki, ar kuriem tu komunicē, kā viņu viedoklis atšķirās no tā, ko mēs jūtam šeit, Latvijā?
Ir līdzība tā, ka Etiopija šobrīd arī notiek karš. Etiopijas ziemeļos notiek intensīvas sadursmes starp TPLF, kas ir Tigreju tā atbrīvošanas fronte, kas faktiski bija Etiopija pie varas kopš 91. gada līdz 2018. gadam. No šajā valstī notiek tādi decentralizācijas kustības un mēģinājumi. Nu, tur ir būtiska nestabilitāte, kas ir parādījusies īpaši tagad pēdējos trijos gados, kad ir viena tāda, teiksim, tā politiskā partija, kura mēģina... Nu, tas ir viņu viedoklis, tā arī atšķirās, kā uz to skatās Eiropas Savienība, bet nu, tas tur ir dažādi viedokļi. Bet nu, jāsaka tā, ka viņu uztver attiecībā uz to, kas notiek Ukrainā, ir nu, savādāk nu, nekā viņi ir izteikti Latvijā. Jo Etiopija ir... Nu, es domāju, ka tas nav... Tā nav tikai Etiopija un tie nav tikai varbūt mani draugi, bet nu, attieksme attiecībā pret rietumu pasaulī dēļ šī kontinenta vēstures ir pamatā nu, negatīva. Un līdz ar to bieži vien tie notikumi, kas ir Ukrainā šobrīd, tiek uztverti kā vairāk kā tāds rietumu mēģinājums tur iejaukties un līdz ar to jā, mums ir bijuši ļoti daudz diskusijas par to un nu, ja mēs piemēram Latvijā bieži vien uz Āfriku kopumā skatāmies uz kaut kādu vienu veselumu neņemot vērā tās milzīgās atšķirības, kas tajā kontinentā eksistē. Ja, piemēram, Etiopija un Liberija ir divas valsts Āfrikā, kuras nekad nav bijušas kolonizētas. Āfrikā dzīvo nenormāli daudz dažādas tautas ar pilnīgi dažādām vēsturēm, dažādām kultūrām un uzturēm. Bet tas ejošais stereotips, kas eksistē sabiedrībā, ir tas, ka nu, tas ir tā kā kaut kāda viens kaut kas. Nu, līdzīgi ir arī otrā virzienā. Ja viņi skatās uz Eiropu arī kā uz kaut ko, vienu. Un tur tās atšķirības, kas eksistē starp noteiktām tautām, kas ir Eiropā, varbūt. Nu, bet es teiktu tā, ka viņi uztur varbūt un izpratni par Eiropu ir bišķiņ labāk bieži vien, nu, kā kuram tur arī ir tā, ka tas tā nav, bet ir varbūt, viņi daudz cilvēki nezina tur reģionālo kaut kādu vēsturi vai esošos apstākļus un līdz ar to, nu, tas pamat uzskats, protams, kā kuram, protams, cilvēkam, un arī, piemēram, Etiopijā ir ļoti dažādas atšķirības starp noteiktām etniskajām grupām attiecībā uz to, kas notiek šobrīd Eiropā. Ir tādas etniskās grupas, kas uzskata, kad ir vairāk tādā tā kā uztverē attiecībā uz to, kas kā Eiropas lietām skatās, ir tādas etniskās grupas, kas uz to jautājumu skatās vairāk tā kā vairāk kā Krievija. Līdz ar to, Ir uzturas atšķirības, bet jāsaka tā, ka nu, vairākās Āfrikas valstīs dēļ šīs, tā, kā es teicu, tās vēsturiskās atšķirības un tā konteksta dēļ, tā uztverē bieži vien mēdz būt negatīva attiecībā pret rietumiem. Un, bet tas arī ir atkarīgs no valsts un bieži vien arī valsts iekšēnē var būt dažādas etniskās grupas, kas uz lietām skatās savādāk.
Interesanti dzirdēt, ka valstī, kas nu, kaut kādā mērā šajā konfliktā kas, protams, ir globāls konflikts, bet īsti nepiedalās, un arī tur tāpat ir ārkārtīgi atšķirīgs viedoklis par notiekošo Eiropā, bet es vēlētos tev par Etiopiju, es domāju, mēs varētu atsevišķu podcastu taisīt, es tev varētu vēl iztaujāt tālāk, bet es gribētu tev pavaicāt, nu, skaidrs par Etiopiju, Ekvadoru arī tev ir ģimene?
Nē. Jā, par Ekvadoru.
Nu, vai tev tur arī draugi, ar ko tu komunicē, vai tu ziņas lasi? Kādas tev ir sajūtas par to laiku, ko tu tur pavadīji, un vai šobrīd arī tev ir kaut kāda saikne palikusi?
Ekvadorā faktiski, tad, kad es uz turienu aizbraucu, mēs strādājam tropisko slimību vienā institūtā, pēc tam, kad es to gadu biju nodzīvojis Etiopijā. Un mēs strādājām ar dienvidu Ekvadoru, tur bija izplatīta tāda slimība, kas saucās, viņa ir tikai rietumu hemisfērā izplatīta, saucās Čagas slimība. Un viņa ir tāda parazītu, viņa nav tā kā ne Eiropā, ne Āfrikā, ne Āzijā, bet viņa ir tikai Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā tikai izplatīta. Un tajā reģionā faktiski bija tā problēma, ka gandrīz, ja es nemaldos, 70, 60 un 70% iedzīvotāji, kas dzīvoja Dienvidu Ekvadorā, tur bija pāris ciem, kur tas tā arī bija. Un tad mēs braucām tādu milzīgu komandu, tur bija ļoti daudz ārsti, kas sniedz tos medicīniskos pakalpojumus tur tie uz ciemos. Un mūsu uzdevums, kā komandai bija toreiz veikt tādu tā kā ekonomiskās attīstības izpēti tajā reģionā. Un tad man sanāca ritīgi staigāt tur par kalniem un ielajām un aptaujāt mājasaimniecības par to, kur viņi gūst ieņēmumus, kā viņi pelna, kāda ir viņa ieņēmuma. Un mūsu mērķis bija panākt to, lai šīs mājasaimniecības investē savu būvju kvalitātē. Jo tā problēma bija, ka tās mājas bija vāji izolētas, un tad tur tāds kukainis, viņš var izlīst cauri tām sienām, un tad tas kukainis pārnēsā to parazītu, un tad viņš to tā kā iekož, un viņš tā kā asins sūc, un tad viņš to iekož, un tas parazīts nonāk tavās asinīs, un tad viņš tā kā aizceļos kaut kādu orgānu, un tad viņš tur savairojās, un tad tev tur veidojās problēmas, un tur var viņam eventuāli ar letālu tā slimību. No turienes viena no lielajām atmiņām ir termins spāņu valodā, kas ir akisitonamas, kas nozīmē, te pat tās nav tālu, te pat tās nav daudz. Kas nozīmē, tā kā mēs prasām tā maisainicēm, kur tad ir tā nākamā māja, jo tie ciemi bija tā kā izvietoti Andu kalnos, un tur kalnu nīlēs, un tie ciemi tā kā tajos kalnos iet. Un, kā mēs prasām, kur tad ir tā nākamā māja, viņa saka, ka sito no masa, un tu, labi, viņa norāda virzienu, un tu ej kaut kādas 4 stundas, un tur vienkārši kalni ielē, un tu vienā brīdī, tā kā pēc 4 stundām jau es pilnībā izpumpējies, dehidrējies, un tad tu ieraugi, ka tur tālāk, pēc kaut kādiem 3 kilometriem tā māja tur kalnā ir, un tā ir tāda nākamā māja, kur tev jārunā. Man ir, protams, saglabājušies draugi, es atceros, ka tajā laikā viņa prezidents bija Rafaels Korēja, viņš tāds ļoti kreisi, tāds latiņamerikas no tā saraksta, kas ir Hugo Chavez, Castro un visi šī tā pārējā tā, viņiem tajā laikā bija Korēja pie varas. Viņš bija tāds ļoti, es viņam vēl joprojām sakoju līdzi Twitterī, viņš gan zaudēja tagad vēlēšanas. Es tur laiku pa laikam sekoju, kas notiek, bet varbūt netika intensīvi, jo es tajā laikā, kas tur dzīvos, diezgan labi runāju spāniski, bet es tagad kaut kā ļoti ilgu laiku neesmu spāņu valodā runājis, un līdz ar to, es lasu ziņas tur varbūt vairāk, LPIs, un tikai bet galvenokārt ir doma, ka tā ir tas spāņu laikraksts. Galvenā doma, lai spāņu valoda varbūt neaizmirst pilnībā. Bet jā, un klasiko Rafaels Korēja, kā viņš kritizē jauno valdību.
Bet tad, es teiktu, tā saikne ar Ekvadoru nav tik cieši izveidojusies, lai tu sakotu tam, kā
es
tas
Es arī nebiju tur tik ilgi. Un, nē, man ir draugi, mums bija plāns ar motocikliem izbraukāt Latviņamriku, un viņš vēl projām eksistē, un kaut kad, kad mēs realizēsim, izbrauksim to apli. Kas ir tevis Motorcycle Diaries, tā ir tā doma, jā.
Brīnišķīgi ejam tālāk. Nākamā tev bija Austrum Timāra uz gadu, jā?
Jā. Es pēc Ekvadoras aizbraucu apakaļ mācīties uz ASV. Un tad,
ASV es tev nejautāšu, tur jau skaidrs, ka noteikti tu seko Amerikas ziņām un visiem, kas
mums tā notiek. Bet, jā, un tad es aizbraucu uz Austrum Timoru. Es biju dzīvojis kādu laiku Āfrikā, es biju kaut kādu ļoti īsu brīdi dzīvojis Latviņa Amerikā, un es izdomāju, ka es studējuši attīstības sadarbību, un man bija tā doma, kad es gribētu redzēt šīs te globālās attīstības problēmas dažādos kontekstos, lai saprastu, vai viņā, starp viņām ir līdzības, kādas ir tās līdzības, un kur viņas pārklājas un kur nē. Jā, un tad es aizbraucu, mans studiju programmas direktors viņam teica, ka es gribētu braukt uz Āziju, un viņš ieteica Austrum Timoru, un Austrum Timors vēsture ir ļoti interesanti. Viņi ir pirmā valsts, kas izveidojās šajā 1000. Gadā, viņi pasaulē neatkarību 2001. Gadā. Viņiem 24 gadus bija ļoti, ļoti, ļoti asiņains pilsoņu karš. Viņi 74. Gadā faktiski pasniedz neatkarību no, no Portugāles. Viņi bija Portugāles kolonija kādreiz. Portugālē notika apvērsums, tur bija tas tāds militārais valdonis Salazārs, kas, kuru armija gāza, jo tāpēc, ka viņš, nu, viņa Portugāla nespēja noturēt visus savus tos koloniālās varas, tur Angolā, Mozambikā, un tad arī vienlaicīgi Austrumtimora iegūsa neatkarību, un tad pēc sešām dienām, pēc tam, ka viņi bija pasludinājuši neatkarību, Indonēzija iebruka Austrumtimorā, jo Indonēzijai bija doma, ka viņiem ir jāapvieno viss arhipelāgs, tur bija arī tāds cits veida valdība nekā tā ir tagad. Un respektīvi aizbraucu uz turieni pēc pirmajā gadā, pēc tam, kad mieru uzturēšanās spēki no ANO mieru uzturēšanās spēki no Austrumtimoras izbrauca. Jā, un tur tas bija tāds, es teiktu tā, mans es tagad jau 7-8 gadus strādāju Pasaules bankā, un tas bija vieta, kur es uzsāku šo karjeru. Mēs no sākuma tā kā ņemot vairāk, ka šajā valstī bija tik šausmīgi augsta tā nestabilitāte. Tur, mans darbs vairāk tur bija saistīts ar tā saucamā post-conflict peace building. Mēs faktiski pētījām, kā vai mums bija tāda, es strādāju vienā nevalstiskā organizācijā no sākuma, ko, kas bija pārsvarā, viņi izveidoja paši austrumtimorieši, kur viņi tā kā skatījās, kāda ir valsts drošības situācija. Viņi pētīja, vai ciemos kaut kur neizceļās kaut kādi konflikti starp dažādām grupām un dažādiem iedzīvotājiem, un tad viņi tā kā iedzīvotāji varēja ziņot, ja kaut kur kaut kas tāds notika, un kāda ir tie incidenti, kas tajā valstī notiek, un tad mēs tā kā faktiski veicām tādu uzraudzību un publicējām informāciju par to, kas vispārībā valstī drošības ziņā notiek. Un tas bija, jā, ļoti interesanti, jo tur, nu, bet, nu, tas konflikta līmenis tur bija būtiski krities, nekā viņš bija līdz pilsoņkara laikā un arī pēc tam. Jā, no Austrumtimorā es nodzīvoju beigās kopumā 2 gadus. Pēc tam arī sāku strādāt ar lielākiem pētījumiem, kur mēs veicām tādu izpēti par vispārībā valsts attīstības līmeni. Tur tas bija jau no Pasaules bankas puses. Tur man vispār sanāca izceļot pilnīgi visu Austrumtimoru, gan visu, izņemot vienu Suai reģionā, es neesmu bijis. Bet visos pārējos Austrumtimoras reģionos man sanāca būt. Es arī tajā laikā runāju tetunu valodu. Es vēl joprojām, nu, to gan valodu ir, tā ir interesanta valoda.
Kāda valoda tā?
Tetunu.
Tā ir vietējā Austrumtimoras valoda.
Jā, jā. Viņi ir tā kā tāds kreols, kurā ir vienlaicīgi portugāļu valoda, un no otras puses tur ir tā kā tā tetuna valoda, tetuna dili, viņa saucās. Ļoti interesanta valoda, viņai drausmīgi daudz metafors ir. Viņai 5000 vārdu, bet viss ir viss pārējais, lai tu pateiktu kaut ko, tev jāsaliek kopā vārdi, un tad tie cilvēki runā tādās ritīgās metaforās visu laiku. Jā, un nu, tur ir man ļoti daudz draugu un kolēģi vēl joprojām tur dzīvo. Es, nu jā, es arī sakoju līdz, kas tur notiek. Es tur biju pirms 2 gadiem vienās kāzās, kur man precējās cilvēkos no tā laika vēl atceros. Nu jā, arī sakoju līdz, kas notiekās. Laiku laikam satiekos, nu, runāju ar draugiem. Gaidu to brīdi, kad es kādreiz kaut kur pasaulē satikšu kādu Austrumtimorieti un ar viņu uzreiz sāku runāt tetunu valodā. Es gaidu to brīdi. Jā, bet nu, interesanti. Tā valsts ir, jā, tas tāda tropiska sala, tur miljonas iedzīvotāji un tropiska pussala. Un dzīve tur tiešām ir forša. Un no tās valsts jā, ļoti daudz mācības gan profesionālā ziņā, gan arī nu, jā, visādā ziņā.
Kā tu vērtē savu interesi par ziņām un notikumiem tajās valstīs, kurās tu esi bijis, pret ziņām un notikumiem no tām valstīm, varbūt, kurās tu esi bijis mazāk vai ar kurām ir tā kā bijis mazāks sakars? Skaidra lieta, ka ir tā kā lielāks konteksts par to vietu, kurā tu esi atradies, ir īpaši, ja ir palikuši draugi, paziņas, tas, protams, veicina arī kaut kādu interesi par tiem jaunumiem, bet varbūt ir kaut kādas valstis, kurās tu neesi dzīvojis, bet kas tāpat rāisa lielu interesi par notiekošo, Kā tu to vērtētu? Vai ir tā, ka nu, tu dod priekšroku tām valstīm, kurās tu esi bijis, no tām saņem ziņas, vai, vai tas tomēr tā nav īsti?
Nē, bet noteikti nē. Es domāju, ka man liekas, ka no vienas puses, ka tu kaut kādā valstī vai reģionā es dzīvojies, tu jau ne tikai apzinies, kas notiek ar to valsti, jo tāpēc, ka katra valsts eksistē kaut kādā ģeopolitiskā reģionālā kontekstā. Un līdz ar to tu iemācies ļoti daudz par to vispār, to kontekstu, nu, kur atrodas tā valsts. Un tāpēc līdz ar to, kas ar viņu apkārt notiek, man bija nenormāli sarežģīti tajā brīdī, kad es nodzīvoju tagad divi ar pusi gandrīz gadus Ēģiptē. Un starp Ēģiptu un Etiopiju izcēlās konflikts, viņiem bija šis te jautājums par Nīlas dambi, ko viņi plāno, Etiopija plāno celt, viņiem ir tur 20% elektrifikācija, 24% apmēram. Un viņi gribēja uzbūvēt Āfrikā, viņi arī uzbūvēja Āfrikā lielāko dambi uz Nīlas, zilās Nīlas upes, tā sadalās un tas iet kopā. Un Ēģiptē atkal no otras puses ir nenormāli, nu, tur faktiski 99% no visiem iedzīvotājiem dzīvo gar Nīlu. Un ja Nīlā krītās ūdens līmenis, nu, tad tur milzīgas iekšējās problēmas sākās. Un abās valstīs ir kaut kādi 110 miljoni iedzīvotāji. Un Etiopijā bija ļoti ilgu laiku dzīvojis, un Ēģiptē bija ļoti ilgu laiku dzīvojis. Un kad šīs abas puses, kur viņām sākās konfrontācija, kad tu spēji paskatīties uz to situāciju gan no vienas, gan no otras puses, tu saproti, cik ļoti faktiski šādās te starpvalstu visās šajās situācijās, nu, kad tur, cik plaša ir tā komplicētība, kas notiek, tajā, kas notiek. Un, nu jā, ja tu mācies, nu, tas, protams, viss atkarīgs no konteksta, bet, ja tu mācies, tu iemācies ļoti daudz par ne tikai to valsti, bet arī par to, kas notiek ap viņu. Un tāpēc es neteiktu gluži, ka, protams, interesantāk vienmēr skatīties ir tādi lieli notikumi, bet nu, cik bieži mums ziņās ir Austrumtimor, Ekvador, Etiopija vai Togo. Nu, tas reti tā kaut kur vismaz šajā mediju vidē parādās, līdz ar to tā varētu interesēt.
Man liekas, ļoti interesanti, tu minēji to, nu, to konfliktu, kuru tu redzi no abām pusēm, un kā tu domā, kas tajā brīdī ir tās īstās atbildes, jo skaidrs, ka katra no pusēm vēlās darīt labu saviem cilvēkiem, un tāpat laikā varbūt īsti nelīdz galam novērtē otras puses vajadzības. Un kur ir tā, kas ir tas, kas var palīdzēt atrast kompromisu šāda veida situācijās? Un...
Ļoti atšķirīgas situācijas. Katrā... Tas konteksta atšķirības ir nenormāls, gan mīs katrā situācijā. Tie faktoru iemesli, kāpēc lietas ir tā, kā viņas ir nenormāli daudz. Mm-hmm. Un arī līdz ar to, un, man liekas, mums neaptveram bieži vien. Mēs, piemēram, skatāmies uz kaut ko, un nu, mēs nevaram uztvert to apjomu faktoru, kas ietekmē, kāpēc lietas ir tā, kā tas ir. Un līdz ar to, es domāju, ka tas ļoti atkarīgs. Es te varbūt tā kaut kā tā ētriski mazliet izskos, bet tas ļoti atkarīgs no situācijas un no konteksta. Šajā gadījumā, es domāju, attiecībā uz Ēģiptu un Etiopiju, nu jā, tur ir viņu vēsturiskā tādā, nu, Etiopija ir vienkārši simtiem gadu sēna impērija, kur savu vēsturi meklē uz līdz Zālamanam, kas ir bijis tikai pirmais etiopiešu imperators, kamēr Ēģiptē ir tur tūkstošiem gadu vēsturi, visu to, kas, lai gan esošā Ēģipte varbūt nedaudz atšķiras no tā, kas tur bija pirms tam. Un vienkārši tur, protams, uzreiz no tā rodas tāds, nu, tāds tāda arī nenormālākā cieņa un uztvera pašiem pret sevi un tāda pašcieņa un varbūt no citās situācijas tāda nevēlēšanās vienam otram piekāpties un redzēt situāciju no otras puses. Bet nu, tur ir miljoniem faktori, kāpēc mm-hmm. viņš saiet tā, kā viņš saiet. Un tas nav, tur nav viens atslēgas. Un, piemēram, šis te konflikts vai šī te konfrontācija nav tas pats, kas cita konfrontācija, kur var būt pilnīgi cita faktora un cita iemesla. Tāpēc nevarētu teikt, ka ir viens tāds, manā ieskatā vismaz, viens tāds, viena tāda pieeja vai viens tāds risinājums kaut kādai konkrētai. Kaut kādam konkrētam konfliktam.
Nu, katra situācija faktiski jāapskata atsevišķi, mēģinot izvērtēt pēc iespējas vairāk no visiem šiem faktoriem, kas to ietekmē. Pakāpjoties mazliet nost no tavas pieredzes, runājot ar citiem remigrantiem, citiem cilvēkiem Latvijā, vai tu arī esi novērojis, ka ir kaut kādas šīs saiknes veidojušās, tā kā padziļinātās ar tām iepriekšējām mītnes valstīm, vai tās ir saglabājušās, ka cilvēki atgriežas Latvijā vai gluži otrādāk mēģina aizmirst visu.
Noteikti. Es domāju, ka katra vieta, kur mēs esam bijuši, un katra cilvēka, kas mūsu dzīvē kaut kādā veidā ir bijuši, viņi mūs neatgriezniski vienā vai otrā formātā, varbūt citi vairāk un citi mazāk, bet maina. Un man liekas, ka nu, tā pieredze, kas tev ir bijusi, kamēr tu esi bijis prom, nu, viņi vienmēr kaut kādā formātā paliek ar tevi. Un bieži vien varbūt tu pat neapzinies, kāpēc kaut kādi... Nu, rīcības iemesli ir tāda, kāda viņi ir, un beigās, ja tu tur sāc pašrefleksiju, saprot, nu tas ir tāpēc, ka tur bija tāda pieredze vai tam līdzīgi. Un man liekas, ka tā ir gan arī jebkuram cilvēkam, kas ir bijis īsāku vai ilgāku laiku projām, ka ir nu, notikuši kaut kādas fundamentālas izmaiņas, un man liekas, ka tas arī ir nu, savā ziņā ļoti vērtīgi, jo tas, ko tā visa pieredze kopumā dod, ir, ka tā viņa tev iemācā paskatīties uz citu kontekstu, kas ir savādāks nekā tavējais, un mēģināt viņu tikai saprast, un tad mēģināt arī saprast pašam sevi. Nu jā, un tas ir laba spēja, kuru ņemt līdzi un ar kuru skatīties vispārībā. Nu, uz tādām praktiskām problēmām, piemēram, tavā darbā vai dzīvē. Un, tā kā man liekas, ka katram cilvēkam fundamentāli kaut kādā ziņā tā saikne vienmēr paliek. Citam vairāk, citam mazāk, atkarībā no pieredzēm.
Katrā ziņā katra pieredze, ko tu gūsti, tevi veido kā cilvēku, kā personību, un it īpaši tā, tik ļoti, ja tā var teikt, traumatiska pieredze, kā došanās, pārcelšanās uz citu valsti, tas noteikti tevi ietekmē un izmaina vēl vairāk, un tad vēl viena traumatiskā pieredze kaut kādā brīdī atgriežoties atpakaļ, tas viss tevi veido kā cilvēku un maina tavu dzīves redzējumu, un šī došanās uz ārvalstīm un šīs pieredzes iegūšana ir laikam kaut kas tāds, kas tev var ātrāk un vairāk iespaidot.
Noteikti, un es domāju, ka nu, APLV kontekstā man vienmēr nāk prātā, ka nu, man liekas, ka tas ir svarīgi, kad cilvēki gūst šo nu, kaut kādu to redzējumu. Jo man liekas, ka tā ir tāda Nu, tas ir vērtīgi, tā ir vērtīga spēja kaut kādā ziņā paskatīties, un pēc tam, kad tu atgriezies atpakaļ, nu, tā ir nenormāla kā bagātība visur, kur tu tā kā dodies, ka tu spēji varbūt savu karjeru kaut kādā ziņā redzēt no citu konteksta, ka tu spēji varbūt tās problēmas, ar kurām tu strādā redzēt no dažādiem kontekstiem. Ka tas ir vērtīgi, un tas ir jāliek labā, lai lietas apkārt un šeit būtu labākas.
Mhm. Super, klausies, pirms mēs beidzam, varbūt tu vēlies kaut ko piebilst, pastāstīt par aktualitātēm biedrībā vai pasveicināt draugus krustnēt Etiopijā.
Nē, nu, jā, es stājoties APLV. faktiski... Mēs esam uzsākuši dažādas aktivitātes šobrīd, dažādas projektus, dažādas tīklošanās pasākumus, kur ir iekšā cilvēki ar ļoti dažādām pieredzēm, kas ir ceļojuši, tā kā ir cilvēki, kas skatās un kas ir atgriežušies tikko no dzīves ārpus Latvijas apakaļ. Tad ir iespēja sakot līdzi, mēs tūlīt tās palaidīsim mūsu jauno mājaslapas versiju. Tur būs daudz vairāk aktuālākas informācijas, par to, es domāju, nākamnedēļ cerams, kas ir sākot ar 17. datumu, 17. oktobra.
17. oktobra, jā, gaidīs.
Jā, būs jaunā mājaslapas versija ētrā, un tad tur mēs arī publicēsim ļoti daudz informācijas par to, kāda pasākuma notiekās. Mums ir arī APLV tāda updates grupa, kur faktiski WhatsAppā, kur tu var saņemt aktuālu informāciju par to, kas notiekās un kāda pasākuma notiek. Mums katru mēnesi notiek dažādi tīklošanās pasākumi, kas faktiski apvieno cilvēkus, kuri ir dzīvojuši ārzemēs, kas ir speciālisti, kas atgriežas uz dzīvi Latvijā. Un tur tiešām katru reizi salasās tāda ļoti interesanta un forša kompānija, kur ir cilvēki ar visdažādākajiem pieredzēm no visas pasaules. Un jā, tad dažādas interesantas iniciatīvas tiek realizētas kopā. Tā kā jāstājas apalē.
Super. Paldies, Mika, par tavu pieredzes stāstu par attiecībām ar ārzemēm.
Jā, paldies tev.
Šis bija podcasts ar pasaules pieredze audio. Ja tev bija interesanti klausīties mūsu interviju, piesako mūsu podcastam Spotify vai citās podcastu platformās. Tāpat aicinu sekot mūsu biedrībai ar pasaules pieredzi Latvijā, dodoties uz mājaslapu ar pasaulespieredzi.lv vai arī sako mums Facebookā. Ja tev ir kādi jautājumi vai komentāri par podcastu vai biedrību, raksti mums uz app.lv@arpasaulespieredzi.lv. Ar tevi kopā biju es, Roberts Tomme, un tas ir arī viss.